Šla pravda světem na chudý duchem se smála. Kdo blahoslavený na výkvah nosí šat. V zákouti špinavým drzá, lež ve stínu stála. Ta pravdu pozvala k sobě přenocovat. A pravda znamená usnula jen, co si sedla. Ze sna se culila naivka důvěřivá. Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla. A začala si zkoušet ten jímav. S pravdou mě můžete leda tak políbit záda. Ženská je ženská, tak jaký pak celý kysní? Kdo pak tu rozpozná, která je lež, která pravda? Až budou obě dvě do nohy svlečený. Na její blůzu si její brož lešácky připla. Pod paží stříkla si její dezodorem. Peníze, hodinky, doklady, všechno jí štípla. Odplivla, odporně zaklela, vypadla ven. K ránu až zjistila pravda, co všechno jí schází. Před zrcadlem se pak notně podivila. Někdo už od někud donesl hrst černých sazí. Aby se ta čistá pravda tak nelišila. Pravda se smála, že na ní kameny házej. Vždyť lež je to všechno, lež taky mý šaty má. Blahoslavení s ní protokol se psali rázem. Byla to rozmluva dost málo přívětivá. Vyfásla pokutu a ještě mohla být ráda. Ostatně cizí šmouhy přišly jí. Nějaká mrcha tu tvrdí, že je prý pravda. A zatím se potlouká nahá, po škarpách spí. Ubohá pravda se brání a přiznat se nechce. Pomáš holka marný a chceš se dušu. A křič, lež zatím potvora ukradla vzrostlýho řepce a dlouhý opěstěný nohy jí odnesli pryč. Lec, který hlupák se do dneška opravdu hádá, pravdy se ovšem v těch řečičkách nedobereš. Jistě, že ve světě nakonec zvítězí pravda, dokáže to, co dokáže lež. Často je k mání vodky jen půl litru na tři. A ani nevíš, s kým dneska přenocuješ. Někdo tě vysmíkne, řeknou ti, že ti to patří. A dřív než se naděješ, nosí tvé kalhoty lež. A dřív než se naděješ, má tvoje hodinky lež. A dřív, než se naděješ, jede na tvém koni lež.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači svobodného vysílače CS. Ve studiu Helen jsme připraveni, proto vás vítám u druhého dílu pořadu Slovo občana na téma koronavirus ze všech stran a neb zisky a ztráty. Zároveň vítám dnešní hosty. Jiřího Šoltise, předsedu strany Národ sobě. Hezký den.
Krásný den všem.
A kolegu z Brna, Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem, jak posluchačům svobodného vysílače, tak divákům Raptor TV.
Dnešní vysílání začalo písničkou Jarka Nohavici Pravda a lež. To je to, co se snažíme najít v těch zprávách, které nás bombardují dnes a denně, ať jsou to zprávy z domova či zahraničí týkající se koronaviru. Další zprávou, kterou budeme analyzovat a kterou dnes začneme, druhý díl povídání o koronaviru, je záznam ze schůze Senátu parlamentu České republiky ze dne 16. dubna, kde hovoří senátor profesor dr. Jan Žaloudík, kandidát věd o koronaviru. My jsme tento příspěvek slyšeli i v prvním dílu vysílání o koronaviru, ale tady platí, že opakování je matka moudrosti.
Co je to úmrtí na koronavirus? Jo? Protože kdo vypisoval úmrtní oznámení, tak ví, že tam základní příčina onemocnění, bezprostřední příčina onemocnění, jsou tam komorbidity. Těch diagnóz se míchají a většina pacientů, zejména těch starších našich, k seniorů, k nímž já se blížím a taky tak jednou umřu, končí potom na nějakou formu zápalu plic. Nemusí to být ta intersticiální virová, může to být jakákoliv jiná pneumonie. Takže jenom bych upozornil, a Česká televize se samozřejmě zbláznila. Ta se naprosto zbláznila, protože dělal 24-hodinový speciál. Já vám navrhnu tento speciál. V České republice je 90 tisíc nádorů ročně nových, 30 tisíc pacientů umírá. My jsme pyšní na těch 60 tisíc, co vylečíme. 30 tisíc umírá, to je 80 denně, to je jeden každý 20 minut. Představte si zprávy ráno v 6 hodin, kdy oznámí vážení spoluobčané, už nám umřelo od půlnoci 18 občanů a čekáme v 6 hodin 20, že umře další, teď nám hlásí ze Vsetína, že umřel pan Novák ve Vysoké Mýtě, 8 hodin to bude o dalších 6 víc. Dovedete si to představit? A k tomu se dá říkat, že ti pacienti mají chodit třeba pro rohlíky s lněným sáčkem, protože jinak ty karcerogeny třeba z toho plastu by je mohly ohrozit. Dovedu si představit jakoukoliv fámu. 300 lidí umírá v České republice denně naprosto přirozenou obměnou, někteří samozřejmě na dálnici, někteří s nožem v zádech, ale drtivá většina tím, že prostě jsou stáří. To je ta obměna. 100 000 lidí se rodí v České republice, 100 000 umírá, proto jsme pořád něco malinko plus nad těmi 10 miliony. Takže toto všechno jsme nekomentovali. My jsme ani nekomentovali v lednu to, že jakási hygienická norma říkala, že 1860 nakažených při jakékoliv viróze na 100 000 zavdává příčinu třeba k omezování návštěv v nemocnicích a další věci. To se stalo už koncem ledna ve třech krajích, kdy probíhala chřipková epidemie. 1860 na 100 000 je 18 000 na 1 milion a je to 186 tisíc na 10 milionů. Dovedete si představit 186 tisíc covidů? My jsme se zbláznili tady a to je hygienická norma proto, abychom zvážili jako ředitelé nemocnic omezení návštěv a podobné věci. Takže to je každoroční rutina. Zeptejte se těch lidí na ARu, no tak samozřejmě, že mají práci na ARu, samozřejmě, že běhají kolem ventilátoru. V sezónních obdobích, a když se nakumulují ti pacienti do jednoho špitálu, tak jako to bylo v té severní Itálii, kterou tam velice bedlivě sledujeme, ale sledujeme taky provincii další, Bazilikátu, sledujeme Kalábrii a sledujeme jiné oblasti. A bavíme se samozřejmě s lékaři, třeba s Monikou Silvestrini z Říma, která nám píše, ať pro onkologické pacienty uděláme nějaké schéma. A teď vám řeknu nakonec ještě jednu věc, mi nespochybňuji nic. Ta vláda se nemohla jinak chovat, protože svět se zbáznil, Česká televize se zbáznila, ale teď jde o to trošku normalizovat, čímž teda nenarážím na přání prezidenta Husáka, který byl nadšený pro normalizaci, ale teď by se to docela už pomalinku hodilo. Neboť se podívejte všichni teďka na počítače, na ministerstvo zdravotnictví, na tu křivku, je to asi šestý graf, jak se nám to hezky začíná ohýbat, moc drama se neděje. A ze svého ústavu, kde jsme měsíc, samozřejmě testujeme, operujeme furt dál, my nemůžeme odkládat onkologicky pacienty, 200 ozařovaných denně, 20 operovaných denně, asi 250 chemoterapií denně, ti lidi tam pořád proudí, tak jsme se konečně po měsíci dobrali k dvěma pozitivním covidům, testujeme to sami, protože máme svoje PCR laboratoře, ke dvěma pozitivním a ti jsou, oni až na tu rakovinu jsou jako zdraví. Oni znervozněli, když byli najednou pozitivní, že jinak mají jenom tu rakovinu. Takže rakovina už nikoho nestraší v současné době, třeba mrtvice. Jo? A tudíž podporuji to, co říkal včera pan docent Balík v televizi, prosím vás, nechte nás taky trošku v tom zdravotnictví se starat o ty ostatní, A myslím si, že ti, co omezovali nějak nadměrně ten provoz, že proto už teď není důvod. Možná proto byl ta neskušenost, vyděšenost ze všeho a hlavně ten příklad světa, který byl nenahlas napříč. Takže něco zatím bude ještě dalšího a není to jenom medicína. Těch virů je celá spousta a zvířata tady budeme a přežijou nás. Ujišťuju vás, že všechny vás přežijou mikroby. I lidstvo, patrně. Tak nezlobte se, to bylo takový emoční. Já jsem se nechal vyprovokovat. Děkuji a už potom se nebudu hlásit.
Tolik profesor doktor Žaloudík v Senátu. Co k tomu dodat? A když jste to slyšeli, měl by se prodloužit nouzový stav?
Slyšeli jsme tady hodně ostrá slova. A jestli by se měl prodloužit tento stav. Slyšeli jsme tady mimo jiné na závěr toho celého přednesu, že viry přežijí každého z nás. Čili jsme vlastně slyšeli, že skupina přežije každého jednotlivce. To je pravda. Jenomže věrstvo nemůže přežít lidstvo, protože ty věry bez lidí jaksi nemají na čem hostit, nemají kde přežívat, kde se množit. To znamená, pokud tady bude lidstvo, bude tady věrstvo. Pokud tady bude věrstvo, bude tady lidstvo. Já nevím, jak nazvat skupinu virů, jejich společenství. Jsou to v podstatě, nejsou to tvorové bytosti, no, jsou to tvorové bytosti, nevíme. Jsou tvoření RNA, takže je to v podstatě polovina naší dvojité spirály DNA. Takže je to taky něco, co funguje na stejném základu jako my. A teď tady máme základní otázku. Buď to jsme všichni obětí obrovské, ale obrovské v podstatě mystifikace. A potom se ptám, proč? Proč někdo mystifikuje celý svět, že něco existuje, když to neexistuje? A nebo na druhou stranu někdo, a v tom případě musím pochválit i naši vládu, jak pružně a rychle zareagovala, tady začal být na poplach proti něčemu, o čem toho moc nevíme. Přišel tady nový druh viru. A já vám teď řeknu základní dvě otázky. Takže za první, je to fáma. Můžeme setrvat v době karantény, a nebo můžeme tu karanténu ukončit. V případě, že je to fáma, a covid neexistuje, co se stane? Když ukončíme karanténu, tak v podstatě vir neexistuje, nic se neděje, všichni jedeme ve starých kolejích dál. Když ale to otočíme na druhou stranu a ten vir existuje a ukončíme karanténu, tak vzniká obrovský průšvih. Obrovský průšvih, protože teď sedíme doma v karanténě a jsme zdraví. Ve chvíli, kdy ten vir existuje, a my budeme najednou nemocní. Když se podíváme do obcí, kde tady tento vir byl, tak víme, že pozitivní testy těchto lidí, kteří tam byli nakažení, byly ještě po 5 až 6 týdnech od toho, kdy byli diagnostikováni jako nakažení. To znamená, doba té nemocnosti těch lidí je, dejme tomu, 5-6 týdnů, to máte měsíc a půl. Takže měsíc a půl budete doma sedět nemocní. Teď jste doma zdraví, můžete dělat například home office, můžete jakkoliv pracovat, něco dělat. Potom budete nemocní, potom budete naopak zátěží pro to okolí, protože nejenom, že budete nemocní, někdo se vám bude muset starat, někdo vám bude muset nakupovat, budete muset dodržovat karanténní opatření a tak dále a tak dále. Čili co je lepší? Co získáme tím, že vlastně ukončíme karanténu, když nevíme, proti čemu stojíme? Nejsem z těch, kteří by se snažili být přehnaně opatrní. Beru to jenom logicky. Máme tady dvě možnosti a každá z nich se nám dělí na ty dvě poloviny. To znamená, je to fáma. A co se stane, když ukončíme, když neukončíme? Když neukončíme a fáma to je, tak akorát v podstatě budeme mít delší dovolenou a vyzkoušíme si, že on ten svět se točí i bez toho, že děláme fůru zbytečné práce. Jo? Fůru činností, které vykonáváme, tak vykonávat ani nemusíme a ten svět se přesto točí dál. Jo? Na druhou stranu, tady máme tu druhou variantu, když to existuje. A ta je docela, já bych řekl, nepříjemná. Já bych to přirovnal k tomu, představte si přehradu. Stojíte z té strany té hráze, kde není voda. A někdo vám řekne, rozeberte tu hráz. A budou dva tábory lidí, kteří budou vidět za tu přehradu. Jeden bude na vás řvat, nedělejte to, je tam voda, spláchne vás to. Druhý bude řvat, není tam voda, je tam úplně sucho. A teď vy se máte rozhodnout, jestli tu hráz hodíte. Pokud tam ta voda není, vy ji zhodíte, nic se nestane, udělali jste svou práci. Pokud tam ta voda bude a vy ji zhodíte, tak vás to všechny spláchne. Bez výjimky. Takže není potom lepší tu hráz raději opatrně rozebrat od zhora, když za ní nevidíme, a zjistíme, co a jak. Vemte si, je to nový druh viru. Máme tady fůru zpráv, jak funguje dál. Někteří tvrdí, že ti, kteří prodělali tuto nákazu, takže v těch buňkách každého toho nakaženého tento virus existuje dál. Nevím, je to jedna ze zpráv. Další tvrdí, že způsobuje tento virus neplodnost. Už tady v minulosti máme několik případů, kdy se vyskytly onemocnění, které toto způsobovaly. Čili není lepší, když se nám tuto situaci povedlo takto zvládnout, že momentálně, jak jsme slyšeli v té reportáži předtím, se nám ta křivka sklápí dolů, ne nahoru. Vydržet, ustát to a v podstatě zvládnout tuto epidemii stejně, jak to bylo se SARSem V1, kdy se vlastně i přestala výroba vakcíny z toho důvodu, že se povedlo šíření této epidemie, této nákazy zastavit. Budeme riskovat teď, když se nám povedlo toto zbrzdit. Vemte si, pokud to skutečně existuje a my v podstatě pustíme pár lidí mezi ostatní, tak v tu chvíli se nám tady rozjede vlna, která byla v Itálii, ve Španělsku. A je průšvih. Každý z nás si to musí rozhodnout sám a každý z nás musíme potom vyslat signál naší vládě. Já osobně naši vládu můžu jenom v podstatě s ní souhlasit, s tím, co udělali. S fůrou věcí se souhlasit nedá, s tímto souhlasím. Je to nová věc, nevíme, proti čemu stojíme. Já bych předal slovo Oldovi, ať taky k tomu něco poví.
Ano, tak Olda Duchoň k tomu, co jsme slyšeli od profesora doktora Jana Žaloudíka.
Tak já jsem si tady bedlivě dělal poznámky. Ta první je, když spustím, tak abyste mě zavčas zastavili, abych neměl solo jenom, ano. Jak to být. Zvyku se mnou, anebo i s některými jinými. A takže k těm poznámkám, že je spousta věcí zbytečných, momentálně to bylo, je a bude, bohužel. Ale určitě je spousta taky nových činností, které zbytečné, nebo i starých činností, které zbytečné nejsou a nedělají se. Když si vezmeme jenom, podívejme se, dneska už máme pomalu květen a když člověk vyjede někde po okresce nebo i po městě, tak ten výtluk od ty zimy je tam doposud. A ta činnost, myslím si, že to je jeden z příkladů a tato konkrétní činnost, ta bude potřeba vždycky. A mě třeba vždycky fascinuje to, jestli tím úsekem určitě někdo musel projet, jsou tam nějací cestáři a musel zaznamenat, že je tam takový nebezpečný výtluk. Já to připomenu posluchačům a divákům jenom z legrace, jestli si vzpomenete, když pan Krůliš s tím nešťastníkem od té policie, ať to bylo, jak to bylo, kdo řídil, to si mu to ví oni dva, když vymetli s tím 8 milionem BMW ten příkop, tak zrovna v těch místech tam, kde vyjížděli na tu silnici a kde se to stalo, je ten výtluk. Co když třeba se, a ten už je několikrát zadělávaný, a co když se zrovna jemu vyhýbali a dopadlo to tak, že to chytlo to autíčko šmíra a roztřískalo se na cimpr sampr. Já tady mám třeba ještě takový dotaz, nebo spíš takovou připomínku od jednoho človíčka, který to dal na Facebook. Myslel tím Jirku, že kecá, že zničí se ekonomika, když se neukončí, nebo na Žaloudíka, pardon, na pana Žaloudíka, bude to stát víc životů jako teď. No tak k tomu třeba já můžu dodat akorát, já si myslím, že nejlepší se poznat, co se stane nebo nestane, a přirovnávám to i k obyčejným vlastnostem lidem, protože spousta lidí jim utíká čas, utíkají jim peníze. Ale v momentě, když si zlomí nohu a musí být minimálně třeba, když je to otevřená zlomenina, tak na operaci a nějaký 3-4 dny v nemocnici a potom třeba následně doma, tak krásně přehodnotí, že nepotřebuje běhat krze tu firmu zrovna teďka, že mu nic neuteče a na co takový lidé jenom myslí. No na to, aby byli zdraví a přestala je bolet ta část těla, kterou mají zničenou. A to jsme přesně v tomto stádiu. Ale teď je otázka toho, souhlasím se slovy pana profesora Žaloudíka, to jsou snad první a pořádná slova, která jsem od něho slyšel, co by od senátora, byť ho znám jako velice kvalitního lékaře a šéfa brněnské nemocnice, která se zabývá onkologií, takže tam určitě má to páru mat, že ho nazvedli tyto věci, no koho jiného než lékaři by měli nazvednout, protože oni jsou v tom študovaní a vědí, co a jak je. Já připomenu, mám pocit, jestli to není paní doktorka Sonja Pekanová, která vlastně přišla první s tím, že má velké podezření, že ten vir je vytvořen uměle a v rámci toho, že dělala testy na tomto viru a vlastně zkoumala i nové metody testování, kratší a rychlejší a spolehlivější, než byly doposud. No a tato řekla jednoznačně, že přirozenou cestou nelze, aby se takovýto virus objevil. Potom jsou ty věci, že se to svádí na to, že to mají netopejři a podobně, ale ty netopejři to měli vždycky tak, jak lidstvo mělo svoje nemoci. Tak to by tak bylo tady k tomuto. No a souhlasím s tím, že někdo má nést zodpovědnost a to je momentálně tedy ta vláda. Ta vláda dělá to, co uzná za vhodné, ne za vhodné, ale to, co uzná za to nejlepší pro, doufám tedy, pro obyvatele České republiky. No a potažmo otázka to, jak, co a jak se děje ve světě. Že tam bude nějaké, ale tak to zcela určitě, protože já už jsem to říkal v minulé některé, relaci, a to je to, že když si povšimneme, že vlastně Andrej Babiš začal jakoby ve velkém stylu, byl všude vidět na obrazovkách a podřízení byli v pozadí. No a dneska se situace prohodila. Podřízení jsou vepředu a Andrej Babiš v pozadí. A tam možná taky je jedna z odpovědí na to, co, kdy, kde a jak. I když celosvětově to nějak nevybočuje vlastně tato pandémie s pandémií obyčejné opravdu chřipky. Tím prostě nechci tvrdit, že to, že si myslím, že je to sakum prásk, celý tohleto podvrh a něco, což vlastně naznačil i pan doktor Žaloudík, že zatím vidí něco jiného a krásně to těmi čísly zdůvodnil. Tak tolik k panu doktorovi z mé strany.
Podle analýzy, kterou dala dohromady Rekonstrukce státu společně s ústavními experty, není nouzový stav jediným řešením současné krize. Právníci vládě předložili podrobný návod, jak může fungovat i bez něj. Zapojení dobrovolníků či smluvní řešení představují nepoměrně šetrnější varianty z hlediska ochrany před neproporcionálními zásahy do základních práv a svobod. Stojí v analýze, kterou mají k dispozici i členové vlády. Tak tedy prodloužit nebo neprodloužit nouzový stav do 25. května. Poslanci o tom ve sněmovně budou na žádost vlády hlasovat už zítra odpoledne, zatím ale nenašli společnou řeč. Premiér Babiš dokonce v neděli řekl, že pro prodloužení stavu nouze zatím není ve sněmovně potřebná většina hlasů. Zatímco opozice už si není jistá, jestli je další prodloužení stavu nouze nutné, vicepremiér Hamáček si za ním jednoznačně stojí. Spojuje s ním totiž klíčové operace vlády v boji s koronavirem. Do debaty se proto ještě před začátkem schůze sněmovny přidala skupina ústavních právníků, kteří v rámci iniciativy Rekonstrukce státu vyhodnotili nutnost nouzového stavu. Jejich verdikt: vláda může pro chod současných opatření využít i jemnější nástroje mimo stav nouze, který podle jejich názoru nelze prodlužovat ještě dlouhé měsíce. Kdybyste vy byli členy poslanecké sněmovny a v tuto chvíli mělo být rozhodnutí na vás, jak byste se rozhodli a proč? Prodloužili nebo neprodloužili byste nouzový stav do 25. května? Jiří Šoltys.
Odpověď je v podstatě jednoduchá. Vemme si, že jsme zalezli v bunkru a venku nám někdo tvrdí, že je radiace. Jenom nám to tvrdí. Víme, že ta radiace tam nebude věčně. Jo? A nebo se dělá na tom, aby jsme zvládli nějaký lék, jodový preparát a tak dál, ať tady toto množství snesem. Víme, že je to na omezenou dobu. A máme v tom bunkru sebou někoho, koho máme rádi, na kom nám záleží. Řekneme mu ty, hele, je to hej, běž ven. Sousedka říkala, že tam žádná radiace není. Ano, mu řekneme ty, hele, radši ještě chvilku vydržíme, jo? Než se s tím pohne a než budeme moct nějakým způsobem normálně fungovat. Co uděláme? Za mě, když je to hnusný, je to můj názor, prodloužit.
Takže já z mé strany, já bych to řekl asi tak, ať udělá vláda cokoliv, tak to bude buď to vždycky a za každých okolností dobře nebo špatně, protože se budu opakovat, vždy se nande nějaká skupina sršňů, která to bude negovat. Já si myslím, že to zhodnocení by mělo přijít až tehdy, až budeme ne z toho nejhoršího venku, ale až to bude za náma. A pak je potřeba to opravdu zhodnotit a zhodnotit to ze všech úhlů pohledu a nezávisle. Úplně nezávisle, bez jakýkoliv. A to, jak se to zhodnotí, tak potom se pod to podepsat, následně se k tomu nevracet, maximálně v tom smyslu se z toho poučit a udělat různé způsoby opatření, to znamená, ať máme dostatek kvalitních roušek, příklad, ať máme zrovna založené nějaké ty věci civilní obrany a tak dál a tak dál, ať se pamatuje, že může nastat tato varianta, ať jsou zase sem tam nějaké cvičení v těch velkých fabrikách a na školách, aby vlastně ti studující a žáci dostali i praktické věci do svých rukou a hlav, aby věděli, co a jak, kdy mají konat, a upozorníte třeba hlavně na to, že může spadnout mobilní síť. No a tím pádem můžeme potom být na tyhle ty věci nachystaní. To znamená včetně toho, aby byly roušky. Ale vše souvisí se vším a ono se to právě ukazuje. Ukázalo se na tom to, že jsme vlastně nejenom my, ale celý svět přestěhoval výrobu do Asie. Pak to podle toho tak dopadlo, protože nemáme sami roušky, když je potřebujeme, ale díky tomu samozřejmě, že to svádí někteří ti, co s tou pravdou a láskou pořád se ještě k té pravdě neprolhali, tak to svádí na to, že jsme byli naučeni za minulého systému dělat si věci sami, ale to neznamená, že bychom si spoustu věcí nemohli dělat sami i za tohoto systému. Nespoléhat pořád jenom na někoho. To je vidět následně, když se budeme bavit o ekonomických otázkách, že první je, kteří křičeli všecko zprivatizovat a všechno stát je špatný hospodář, tak jsou zase jednou ti první a mají nataženou ruku na to, kdy ten stát koho oškodní. A zase, když se ještě k tomu vrátíme, tak víte, že dnešním dnem by měla veškerá opatření padnout. Možná se, nevím, jestli vláda zasedá, nebo bude zasedat zítra a sněmovna zítra, že se opatření obnoví, ale přece, prosím vás, nemůže o takovýchto věcech a v takovýchto situacích rozhodovat nějaký soud. A ještě notabene tak, aby vlastně jsme ten stát potažmo přivedli k bankrotu, protože se na něm bude hojit kde kdo, kdo to má dopředu vymyšleno snad, jo? Takže takto.
Právníci jsou prostě od toho. Ale jedním slovem, ty by si hlasoval pro prodloužení nebo proti?
Tak pokud je, bych řekl, už ta zmínka o tom, že by prodloužení být mělo, tak bych asi byl pro. A samozřejmě i s tím, jak se co sleduje, jestli ten nárůst tam je nebo není, a ty východiska tím, že se ty opatření trošičku, bych řekl, zjemní, jestli ten nárůst bude moci opět přijít, jestli se tomu vytvoří ty podmínky. Říkám, to je, my pořád se bavíme o věcech, co by bylo kdyby. Protože jsme se dostali do stádia ve společnosti k všeobecné prolhanosti a dneska už nikdo neví, co je pravda. A ve valné většině případů už ani opravdu té pravdě pravdoucí už lidé přestávají věřit. A to je to, co se někomu povedlo dokonale pro své účely, ale sám nepochopil, že pakliže ta pravda se nebude hovořit, tak prostě budou ty problémy jiného rázu, ale zase se stejnou podstatou. To je, se točíme v kruhu.
No jo, pravda a lež. Jako úvodní písnička od Jarka Nohavici. I to je naším úkolem, hledat pravdu a lež. Někdy je to velice složité. Já jsem ještě nezopakovala telefonní číslo ani adresu do studia a přesto už tu mám některé reakce těch, kteří se chtějí zapojit do dnešního povídání o koronaviru ze všech stran. Já jen připomínám, že volat můžete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo psát na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Mám tu jeden dotaz Jany, která se ptá, mohl by mi někdo vysvětlit základní informaci o tom, co je to celosvětová pandemie, tedy výraz, který dnes běžně denně média používají? Pandemie se totiž vyhlašuje při 12% celosvětově nakažených. Myslím, že nikdo na planetě zřejmě neumí počítat, neumí si tak vypočítat 12% z 8 miliard. Jak je toto možné, že lidé na takový nesmysl naletí? To nechápu. A ještě, pokud jste neviděli video největšího odborníka na tento problém, doktora Šivy, tak se na něj podívejte. Přeji hezký den, Jana. Když se vrátím k tomu videu, o kterém Jana mluví, tak jsem si toto video také pouštěla. Tam jde o to, že doktor Šiva říká, že to není tak úplně informace o koronaviru, ale celý ten problém je o manipulaci ekonomik, potlačení odporu a prosazení povinných léků. Co si myslíte o tom vy? A samozřejmě odpovězte přitom i Janě na dotaz o celosvětové pandemii. Tentokrát začne kdo? Olda Duchoň?
Já si myslím, že o tom hovořil na začátku profesor Žaloudník naprosto přesně, co je to pandemie, kolik procent a že ty čísla to nepřekročují. Já jsem říkal, že kdyby to bylo pandemie ve velkém, tak by se nezastavili sanitky a sběrači havraní černí, černé sanitky, že? Sběrači mrtvol, ale zatím tomu tak nevypadá, takže a i zase se odvolám na profesora Žaloudníka, takže to vypadá, že to není jenom o koronavirusu, ale že je něco někde v pozadí. A to, co je bude někde v pozadí, to uvidíme, že dneska ty určité náznaky, kudy by to mělo jít, už byly ne na mainstreamu, ale na alternativách, výjima toho placení v hotovosti třeba, že jsou tam ty bakterie v té bavlně, ty peníze papír je z 90% bavlněný, přejít na bezhotovostní platbu a to už pomaličku, už ne, že to je vyloženě vkloukáno, ale vidíte, že ty bezhotovostní platby se upřednostňují. Už jenom furt, třeba v zásilkových službách a přepravních společnostech mají napsáno, že výjimečně platí jen bezhotovostní platba a dopředu na účet. Je to tam vyloženě kvůli tady tomuto. No a dopadne to možná tak, že si na to lidé jako zvyknou a ti, kteří se bojí, tak to budou chtít praktikovat bezhotovostně. No a zrovna tak to je s tím promořováním a s tím hledáním se na těch telefonech, jestliže ten doma být v karanténě, jestli samozřejmě by línej ten telefon nechat doma a jít tam procházku a nebo jet za rodinou o dva okresy dál, tak to vozí sebou a přistupuje v podstatě, dá se říct, svobodně, jak se říká dneska, ke všemu přistupujeme a demokraticky, na to, aby byl sledován. Takže to je to. A potom já jsem říkal už v minulosti a znova opakuju, ať lidé řeknou, kolik lidí prokazatelně v jejich okruhu bylo nakaženo koronavirem a kolik opravdu na koronavir zemřelo, ale ne souběžně na jinou nemoc, kterou měli společnou, a ten koronavir jen dopomohl k tomu, že odešli ještě přesčasně. A to je si myslím, že celé, ale jsme u toho. Já se obávám, že to dopadne podobně, jak se vším vyšetřováním, že nikdy se všichni neshodnou a pořád budou nějaké teorie, které budou to zpochybňovat. Já jsem to uváděl třeba na případu bývalého ministra zahraničí pana Masaryka v těch letech 40. minulého, 50. minulého století. A to je jedno k druhému. Samozřejmě my se toho asi nedopídíme, ale generace po nás určitě tu pravdu poznají, kdy to někdo, pakliže to nebude potřebovat zase přemotat, tak jak to, když to spojíme s 75. výročím ukončení druhé světové války, že dneska už to prostě vypadá, že ten tatíček Áda nám pomohl a ti rudí gardisté byli ta největší svoloč, která se mohla přijít a zbavit český národ a Evropu od toho, co byl problém. No a dostáváme se úplně někam jinam a včera jsem někde čet, že dokonce byl něco jako Bilderberg, v té době byla založena nějaká skupina i před válkou, ve které byl dokonce náš pan prezident Beneš, byl v ní i ten Áda a byl v ní i Churchill, což je v podstatě docela zajímavé a podívám se, já jsem si to uskoval a zkusím dohledat, jestli nějaké informace budou o tom, jak se ta skupina jmenovala, která rozhodovala o tom, co se bude dít v Evropě už před druhou světovou válkou.
Jiří Šoltys?
Já bych k tomu řekl dvě věci. Občas tady slyšíme slovo promořování a podobně. Když se podíváme do záznamů lékařů a výzkumníků, kteří s tímto virem pracují, zjistíme, že se oficiálně udává, že zvlášť mladá populace, která přijde s tímto virem do kontaktu, netvoří protilátky. Jinými slovy to znamená, že když se vyléčí a vyjdou na ulici, tak tento virus můžou hned dostat znovu. Proběhne třeba bez nějakých příznaků, ale tento virus, on skutečně ovlivňuje tu naši genetickou informaci a pokud jsem se díval velmi dobře, tak ukončuje v podstatě dělení naší DNA, tři sekvence v buňkách zatím, kde se tento virus usadí. Takže ovlivňuje to, co se děje dál. Tento virus navíc mutuje. To víme. Máme už tady několik potvrzených mutací tohoto viru. Nevíme, co s ním bude tedy dál. Na druhou stranu se tvrdí, že se vyzkoušelo to, co dřív na běžné přírodní virózy fungovalo, a to vlastně ti, kteří se vyléčí, mají v krvi protilátky. To znamená, když použijeme transfúzi plazmy těch, kteří prodělali už toto onemocnění, tak tyto protilátky můžeme podat těm, kteří bojují s touto nemocí. Je zvláštní, že v některých evropských státech je tato praxe povolená, v České republice je zakázaná. Bavíme se o výjimečném stavu, jelikož tento stav ničemu neodporuje, proč tady vláda třeba toto výjimečně nepovolila. Může to pomoct. Na druhou stranu tvrdí se, že mladí ty protilátky nemají. Ale to se dá z té krve prokázat, jsou-li tam nebo nejsou-li tam. Čili promořování asi nebude tak úplně ta správná cesta tady k tomuto. A co se týče tady toho zbytku, řekl bych, že tady tento virus, COVID, nám ukazuje hlavně něco úplně jiného. Ukazuje nám to, jak normální lidi dokáží držet spolu a ukazuje nám morální úpadek této společnosti jako takové. My nevěříme našim vládám. My se díváme na to a uvažujeme reálně o tom, že jsme mocnými, vedení někam. Bavíme se tady o tom, že jsme sledováni přes mobil. Já se musím zasmát. Přes ten mobil vás kdokoliv může sledovat bez toho, že tady bude aktivní sledování na COVID. Každý ten mobil se léta letoucí dá vlastně pozicovat. V podstatě zjistíte, kde se nachází. Takže to není věcí této doby, ale tento virus, tato viróza, najednou vytahuje na povrch to, o čem jsme se dřív nebavili. Takže asi bychom se měli zamyslet. Něco je špatně v tomto zhnilém státě, této planetě. A měli bychom s tím něco udělat. Měli bychom se tu situaci zlepšit, ať si můžeme věřit. A ne se dívat na ty, nahoře. Jo, tam ať začnou mluvit pravdu, ve vládě. Je to o každém z nás. NAS. Nás. Každý z nás, ať si zamete před vlastním prahem. Přestane lhat kamarádům, partnerům, lidem okolo. Začněme si říkat pravdu. Přestaňme vymýšlet absolutně fantastické zkazky, jenom proto, aby jsme byli zajímaví. Přestaňme těm druhým lhát, šířit dezinformace, jenom proto, že chceme být zajímaví. Přestaňme se nálepkovat, že jsme něco, co nejsme. Být Indián, řeknu hauk, domluvil jsem.
Po písničce pokračuje Slovo občana s Jiřím Šoltysem a Oldou Duchoněm. Povídáme si o koronaviru ze všech stran a teď je řada na dalších otázkách, které nám posíláte vy, posluchači Svobodného vysílače CS. SMSka od Martina zní: Dobrý den, myslím si, že koronavirus prakticky existuje, ale otázka zní, kde a v jaké míře. Naše vláda si myslím, že má jiné informace, případně zákulisní instrukce, o kterých běžní občané a někteří nevládní poslanci neví a vědět nemají, což by vysvětlilo přístup jednotlivých států a jejich změn v postojích k situaci. Přeji hezký den, Martin.
Mohu k tomu jenom?
Ano, Jiří Šoltys.
Jsme národem rebelů a fůra z nás se domnívá, že to, co jsme teď slyšeli, je skutečně pravdou. A právě my jsme se vymkli kontrole, když jsme zahájili tady ty karanténní opatření, a protože se to někomu nelíbí, tak je tady teď maximální sná o to, aby ty karanténní opatření byly skončeny. Ať se podrobíme tomu z ostatní státy. Nevím. Názor. Slyšel jsem už z hodně stran.
Olga Duchoň.
No tak já si myslím, že když si vzpomeneme na nedávnou minulost, co všechno bylo podsouváno jako fakta, vznikla k tomu třeba válka v Iráku ohledně Saddáma a jeho chemických zbraní, že ti, kteří to tak vymysleli, tak to nedotáhli ani tak dokonce, aby ty chemické zbraně nebo potažmo něco, co by nasvědčovalo, že to tam vůbec je, aby to tam dali dopředu, když to budu takhle spekulativně říkat. A víme, že nakonec to přiznali Tony Blair a pak následně odstoupil, asi toho měl plný zuby. Co se týká toho, tak to jsem uváděl například u toho pana Babiše, který je velice chytrý a mazaný člověk, takže ten v tom prvopočátku byl aktivní a teď ustupuje do pozadí a nechá aktivitu jiným, že až se to nechává si otevřený vrátka, co kdyby se to opravdu zvrtlo a ta pravda a opravdu pravdoucí vylezla na slunko, že byla úplně někde jinde, tak aby u toho nebyl on ten největší trumpeta s prominutím, tak proto něco činí, protože kolem toho ví daleko, daleko více. My máme strohé informace, že prostě které jsou dostupné, když zapomene vůbec na Českou televizi, která se tomu věnuje a věnuje se tomu tak, jak se věnuje, tak další informace pro nás jsou jenom to, kdo má kde, jaké přátele rozsypané po světě, po Evropě, a takhle potom můžeme dávat pro a proti dohromady. Já mám teďka třeba z rodiny na Novém Zélandě, tam v podstatě taky to proběhlo, ale už je to uvolněné, v Austrálii také a v Americe víme, že to nejvíce postihlo stát New York, vlastně velký města a Las Vegas, ale zase to není tak, jak to bylo, že tam vyplouvají na povrchy jiné věci, že v těch nemocnicích a ty záznamy, jaké jsou videa dávané ven, tak jsou staršího data ohledně něčeho jiného. Takže to je právě to, že bohužel my jsme se dostali v té prolhanosti úplně ani ne ke špičce, protože úplně někde zcestně a pak se z toho těžko co usuzuje. Víme o tom, co pronesl Bill Gates, o očkování lidí a podobně. To jsme se bavili také když minule, jestli nechat očkovat, neočkovat. Teďka nastává problém s koronavirem, že některé státy, třeba Chorvatsko, kteří jsou závislí na turistice z celé Evropy, tak by prostě přišli na buben. Oni možná nepřijdou, protože zase někdo vymyslí, že jim pomůže dotačně, tak jak to bývá ve zvyku, a rotačky pojedou naplno, natisknou ty slavná eura nebo jakoukoliv měnu, zřejmě možná také asi, a bude se to sanovat tímto vrtulníkovým způsobem rozsévání peněz nepodložený ničím, takže budou to jenom sice cáry papíru, ale bude to problém. Následně vzniká problém s tím, že máme spoustu nezaměstnaných, ale nikdo neřekne, že teda dobře, tak ti nezaměstnaní přejdou na výrobu zemědělskou, kde zase schází ti lidé, kteří od nás odešli třeba domů na Ukrajinu a jinde. Ale s tím je potřeba pracovat, ale ono, spousta věcí už tu dávno byla a my jsme ty věci dobré opustili s těmi špatnými a naopak ty špatné dneska dáváme jakoby vzor toho, kam to má jít a jak to má fungovat, ale máme tady ty výsledky. Po 30 letech, kdy jsme byli 800 miliard v plusu, tak dneska máme 1,7 bilionu dluhu. Já se ptám, jaké jsme to měli vlády za dobu 30 let, že nás dotáhli do tohoto dluhu. A teď se všichni vehementně, nevím proč, zase hlásí k té sanaci, ať se to týká vládnoucí garnitury anebo takzvané opozice. Taky by to chtěli sanovat, ale teď oni tam už před těmi 30 lety byli u toho zdroje a byli u počátku toho, kam se to dotáhlo do teď a co proto udělali, aby tomu tak nebylo.
Jana chce, aby jsme se vrátili k jejímu dotazu o tom, že se mluví o celosvětové pandemii a píše. Souhlasíte, to znamená vy, v závorce hosté, s tím, že se věci mají přinejmenším nazývat pravými jmény? Pandemie to prostě není. 12% nemocných z 8 miliard tady nemáme. Není to ani epidemie. 1860 nemocných na 100 000 obyvatel nemáme. Co tady tedy máme? Proč taková PR akce? Není opravdu problém jinde? Už tolik let blížící se velké světové ekonomické krizi? Tu jednu překonal Západ díky roku 89. Ale přiblížila se druhá a tam už jim nepomůžeme. Nebude to ten pravý důvod? Jana, Jiří Šaltis.
Můžeme konspirovat, můžeme teoretizovat a můžeme se ohánět čísly. Čísly, které vytvořil člověk na základě něčeho, co prošel, co prožil. Jako například tady ty hranice pro epidemii, pro pandemii. Když si vezmete, jaké jsou ty čísla, tak jak už říká Olda, kdybychom splnili limit pro celosvětovou pandemii v dnešních podmínkách agresivních virů, vemte si například jedničkový SARS, který měl absolutně šílený průběh. To znamená, ve chvíli, kdybychom měli tyto procenta nakažených na světě, tak prakticky lidská populace vyhyne. Velmi rychle vyhyne, protože byl velmi agresivní a při zasažení v podstatě více, jak každého jednoho z 10 lidí, jo, tak během velmi krátké doby, řádově týdnů, by na světě nezůstal prakticky živý člověk. Máme tady novou situaci. Máme tady novýho brouka. Ať už ho vytvořil člověk uměle, nebo vznikl v přírodě, můžeme se dohadovat, kdy letěl nějaký volný radikál, který vytvořil tady tento vir, nebo jestli ho někdo udělal v laboratořích. Když jsme u těchto teorií a konspiračních teorií, tak asi posluchači slyšeli o knize, která vyšla v Anglii. A já mám dokonce za to, že přímo v roce, kdy nám trošku bouchl Černobyl, to znamená v roce 86, já si nejsem jist, jestli to byl rok 86 nebo 9, byly to ale tyto léta. A tato kniha, která vyšla v Anglii, pojednává o světové pandemii viru, který se rozšířil z čínského Wuhanu. Zvláštní zhoranáho. Můžeme zase teoretizovat, polemizovat. A ať je to, co je to. Je to nová věc. Potřebuje nové přístupy a jak už jsem řekl předtím. Buď to se teď budeme dohadovat o tom, jak tomu budeme říkat, anebo se k tomu postavíme čelem a dáme do pořádku nejenom nákazu SARS-V2, neboli COVID-19, a dáme do pořádku celou tuto společnost. Přestaneme se schovávat za smyšlenky a za hraní se slovíčky. Dnes se hrozně razí teze, že pravda je relativní. Každý má svou pravdu. Ne. To nám někdo snaží nalhat. Pravda je jenom jedna. Dvě a dvě jsou čtyři. Jedna a jedna jsou dvě. Když někdo řekne něco jiného, jasně, může být. Zdůvodníme si to. Použijeme jinou číselnou soustavu. Ale to neřekneme dopředu. Pro většinu z nás je pravdou to, že jedna plus jedna je dvě. A stejně tak pravdou je to, že aby jsme mohli existovat, musíme se množit, být zdraví, existovat a dělat to, co potřebuje tato společnost a všichni okolo. A já končím a předávám slovo Oldovi.
Oldo?
Tak já souhlasím s tím vším, co řekl Jiří, naprosto. A k té paní, prostě já myslím, že jsme dostatečně na to odpověděli, včetně pana profesora Žalumníka, který to zhrnul z odborného hlediska. No a my v podstatě jsme tam u toho, že jenom nevíme, které ty informace jsou opravdu správné, jenom si to můžeme vyhodnotit a to si vyhodnotí každý nějak po svém, tak jak uvažuje, ale my to ani tato společnost nechce respektovat jeden nebo druhý názor a nechce se shodnout na tom, jak by se problém měl řešit, protože tahají se do toho věci, které mají jít úplně radikálně, prostě lidi rozeštvat minimálně na dvě poloviny, aby byli lépe ovladatelní. No to si myslím, že se zatím daří, protože vidíme, že co se týká generací, tak jsme rozštěpení a už je to zase jakoby v 30. letech minulého století, kdy vlastně synové a dcery odsuzují vlastní rodiče, což si myslím, že není dobře.
Jenom k tomu bych dodal, jestli můžu.
Ano.
To říká, je obrovská pravda, ale nynějšímu státu, zřízení, vládnoucím kruhům se to povedlo dotáhnout ještě dál. V dřívější době se státy snažily rozdělit, rozvrstvit obyvatelstvo na děti, rodiče, prarodiče a postavit je proti sobě, což se jim bohužel docela povedlo. V této době to pokračuje ještě dál, protože rozdělit to na tři tábory je málo. Takže teď máme obrovské tendenční snahy a dělíme se na ty, kterým je 22, na ty, kterým je 23, na ty, kterým je 30, na ty, kterým je 33. Prostě už po roku. Jo, vlastně zůstávají, jo, jakoby je tam hrozná dělba. Každý se cítí být příslušníkem nějaké kategorie věkové, přitom se bavíme o čísle. Znám lidi, kterým je 90 a jsou mladí. Dělají, produkují, jsou veselí, dokážou se smát. Dokonce jsem znal člověka, který za druhé světové války dělal osobního šoféra generála Svobody. Tento člověk už tady není, dožil se téměř 100 let a když jsme za ním jezdili na návštěvu, když mu bylo ještě, tuším, že 93, a on nebyl doma. A ptali jsme se sousedky, kde je, tak ukázala takhle k nebi a říkala, vidíte tam ten věrník, ten si vyrobil, šel se proletět. Stejně tak znám lidi, kterým je 15 a jsou hrozně staří, jsou už unavení tím životem. Takže přestaňme se dívat na lidi přes nějaký omezující měřítka a pojďme se spolu mezi sebou bavit. Hledejme k sobě cesty a ne zámínky, proč se nemáme mít rádi. Neposlouchejme pořád ty, kteří se nás snaží rozeštvat a rozhádat.
Jestli chceš, Oldo, tak ještě poznám.
Já si myslím, že třeba naše generace určitě v tomto směru je vstřícná a těmto věcem, protože my se spoustu věcí chceme neustále také učit, to jenom třeba namátkou jako bankovnictví a používání těch karet, což usnadní teda tu práci a cokoliv s tím, to také, ale zase jsou životní zkušenosti daleko jinačí, v kterých se dostáváme do prekérních situací a to je to třeba konkrétně v zemědělství a v tom, že republika v podstatě každá, která má nějakou zeměpisnou šířku, kde je možné pěstovat jak rostliny, tak i zvěř ke konzumu, když to takhle řeknu, tak vlastně my se tomu začínáme bránit s tím, že se to doveze od někud odinut, no a tam nastávají problémy načího rázu, no a dneska se začíná hovořit, že může přijít i hladomor, což v 21. století v podstatě by nemělo být absolutně myslitelné a normální a je vidět, že prostě i tyhle tyto věci vůbec lidi a společnost prostě napadají. Jo, to znamená, a zase jsme třeba u toho, někdo preferuje, že si napustí doma bazén, do toho si ještě přidá slanou vodu. Co s tou vodou tím pádem udělá? No, znehodnotí ji pro účely k tomu, aby si s tím mohl zalít zahrádku a v rostliny, aby měly vláhu, které tam má, včetně té trávy. No a používá na to v podstatě pitnou vodu, když si filtruje a zbytek využití té vody je nulový, protože se to pustí do kanálu, z kanálu to teče do řeky a řeka skončí promptně v moři. A budeme žehrat, že bude sucho. Ono asi to sucho a ty podmínky tady byly vždycky, akorát, že asi naši předkové si toho vážili víc, uměli zadržovat vodu a neříkám, že bychom se vraceli k suchým záchodům, ale mohli bychom třeba vymyslet to, že uděláme u každého domu nějakou detenční nádrž na vodu, která spadne deštěm, i když čím dál méně prší, ale ono se to nezdá, když už teda zaprší, tak z té střechy to taky nateče někam, ale ono to nateče z té řeky tím odpadovým hospodářstvím zrovna do té řeky a velice promptně a rychle to skončí všechno v moři. Takže my to nezužitkujeme. A když zase se budeme bavit o tom, že by nebyla bíra přes zaměstnanosti, tak si myslím, že na to, aby někdo ty nádrže vyráběl ke každému domu a k novému obzvlášť byla to povinnost tu vodu z té střechy získat, tak si myslím, že by to bylo docela zajímavý odvětví, možná na stejné úrovni pro někoho na chytračení, jako bylo solární boom.
Zatím přemýšlejte, co jste za posledních 7 týdnů, kdy řešíme koronavir, získali a ztratili. A já odlehčím tuto situaci koronasongem. Tady je.
Vyrážím do obchodu, roušku dávám na hlavu, spěchám, proto riskuju, ať nepotkám koronu. Korona je zákeřná, všude na tě číhá, za městečkem, za rohem, policajt se dívá. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu, číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena, na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo? Platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Noste všichni roušky, chráníte tím sebe i ostatní. Už stojím před obchodem, jsem v řadě za sousedem. Košík plním rychleji, však těstoviny nemají. Mouku nám vyprodali, ve skladu už není. Zeberu sousedovi, půjdu do vězení. Rouška, rouška, tam mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena, na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo, platí jen a pouze dezinfekční letadlo. Nebojte, však ono to snad časem přejde. Nakupuji levněji, peníze docházejí, do práce už nechodím, teď s koronou marodím, vydržím to, uvidím, přece něco snést.
lesu, za pár měsíců zapařím na maškarním plesu. Rouška, rouška, ta mě trhá ouška, kašlu číkám, s koronou si týkám, hlava bolí, teplota mi stoupá, hygiena na dveře teď bouchá, na koronavirus, koho by to napadlo, platí jen a pouze dezinfekční letadlo.
Pokračuje slovo občana na téma koronavirus ze všech stran, a ne zisky a ztráty. Dnes s Jiřím Šoltysem, předsedou strany Národ sobě a kolegou z Brna Oldou Duchoněm. Tak kdo se ujme jako první slova? Před písničkou jsem říkala, abyste si připravili pro a proti koronaviru. Samozřejmě v souvislosti s vámi osobně. Co vám to dalo, co vám to vzalo, na co jste se třeba zaměřili, co byste jindy nedělali. Jiří Šaltys.
Co nám to dalo, co nám to vzalo? Posunulo nás to. Když se budu bavit o sobě osobně, tak určitě jsem si uvědomil, které věci jsou podstatné, které ne. A ano, je to na úkor osobní svobody, která chybí. Na druhou stranu si všímám, že i nálada mezi lidmi, myslím si, že mají k sobě těch lidí blíž. Tak, jak tady už zaznělo předtím, že jsou lidi rozděleni na dva tábory, to jsou, protože dezinformace tady jsou a národná strach. Neví, proti čemu stojí. A nejhorší je, když nevíte, s čím máte tu čest. Na druhou stranu, co nám to vzalo? Jednodušeně, vzalo nám to část svobody, dalo nám to kus poznání. Asi v kostce řečeno.
Já jsem si dělal poznámky, souhlasím s tím, co říkal Jiří, a já bych k tomu řekl, myslím si, že to může být i nový začátek něčeho, protože byť, víte, jak to je, to přísloví, kdo jinému jám kope, sám do ní padá, to znamená, že vše může skončit ještě nějak jinak, než si někdo představoval, že tímto způsobem něco někam uvedeme. Jako myslím si, že to byl jakoby poslední zoufalý pokus třeba na ten, spolu s tím koronavirem zastavit přehnanou ekonomiku. Protože ta se řítila neuvěřitelným směrem a do naprosté zkázy. Za cenu neustále výroby a zvyšování DPH, zvyšování plánů, ničení drobné konkurence drobných, tak vlastně docházelo k tomu, že se stávala nekvalita na zboží a výrobcích, protože kdo ví, kdo má někoho v rodině, kde někde dělá, tak oni to krásně řekli. Říká, my poukazujeme na to, že je to ze špatného materiálu, ale oni nám říkají, dělejte, protože nastala taková věc, že vlastně dneska cokoliv si koupíte, tak v 90% reklamací to, buď to jste to správně použil, takže vám není uznaná, nebo jste to zničil tím používáním sám, takže vám tu reklamaci neuznají. Já jsem to zjišťoval postupem času v dobách, kdy jsem měl autoservis, tak v začátku nebyl problém reklamovat cokoliv výměným způsobem, no a dneska to stoplo do takového stádia, že vám pošlou součástku po jakoby kontrole, kterou reklamujete, a ono to nestojí málo peněz, a tvrdí vám, že je to v pořádku a že jste to zničili vy špatnou instalací a manipulací. Nenaděláte nic, řekne vám každý, můžete se soudit, no a víte, jak to vypadá, na to se spoléhá také. Já si teď ještě dovolím k těm poznámkám, co jsem si dal, to znamená, že je to nový začátek, co nám to dalo, ještě poznání toho, kdo je opravdu kdo a kdo jak se chová. Protože dneska vidíme ty korouhvičky, když je napřed zvali jedným směrem, tak teďka, když prostě je názor většinový opačný, tak zase se přiklánějí na druhou stranu, anebo zůstávají naprosto v klidu. Mně to připadá, že je to takový první celosvětový test, kam až se může dojít a co se dá z lidí, za jakých podmínek, jak je usměrnit aniž by došlo k revoltě. No, co přijde následně, to zase uvidíme. Mně konkrétně, když to tak řeknu, co mi to dalo nebo vzalo, já jsem říkal už kdysi v minulosti, a říkám to dopostavat, že dokavať člověk zdraví, neskončí na nemocničním lůžku s něčím, tak jako já, budu se opakovat se zlomeninou a se trvá tam týden, než ho dají tak tím záchranným způsobem dohromady a vlastně v tu ranu člověk zapomene na to, jestli má nějakou firmu, jestli má takový problém, nebo jestli mu manželka zahýbá, nebo jestli milenka si nenajde za 7 dní jiného a přemýšlí jenom nad tím, co bude dělat s tou nohou, když nemůže pracovat to, co dělal doposud. A že ta noha bude třeba bolet, já nevím, 2 měsíce, nebo bude sát se měsíc. A jediná starost je, aby se to zhojilo v pořádku a řádně, aby nebyly následné nějaké problémy a hlavně, aby mě to nebolelo a jde to všecko stranou. Já si myslím, že jsme se dostali tady tímto do toho stádia, že prostě najednou ten bilion, když nepodepíšeme jednu smlouvu, že nebude hned zítra, když ji teda podepíšeme, bude to tak dobré, takže bude třeba za měsíc. Jo, jestli takhle bych to já zhodnotil, takže já, ne že bych byl na to připravený, ale díky tomu mému způsobu života, mému přemýšlení, tak mě to prostě připadlo, jako kdyby jsme měli prodloužený nějaký prázdniny nebo v podstatě dovolenou s tím, že jsme omezeni na to jít si nakoupit a domů. To znamená, I tou třeba tou nemocí, že člověk, když je nemocný, jako sám o sobě, jakkoliv, tak většinou je doma na lůžku, odpočívá, pokud může, tak mu donese to jídlo někdo jiný a tak dál. Takže to si myslím, že možná takhle začne uvažovat vícero lidí a začne hlavně přehodnocovat, které věci jsou podstatné, které podstatné nejsou a neuvažovat cestně, no ale zase na druhou stranu si já jsem realista, když se podíváme do minulosti, tak tyhle věci už tu dávno byly a budu se zase po bilionty opakovat, protože byly akorát v jiné době, ale s nějakou podstatou stejnou. No. Já jenom se bojím, že aby k té sanaci toho a k té zabrzdění ekonomiky vlastně u toho nebyli, u toho lízu a u toho vedení ti stejní lidé, kteří to k tomu přivedli, protože si myslím, že ti nedokážou nic jiného vymyslet, než tak, jak mysleli doposud, nikdo je nepřesvědčí, pač jsou neomylní, ale pokud tam zůstanou, tak nás, možná se toho dožijem ještě velice rychle umoří nějaká podobná krize, protože pokud se nezačne přemýšlet nějakým trošičku jiným způsobem, tak se dostaneme zpátky do těch vjetých kolejí, jak to bylo. Jirka říkal v začátku, že prostě záchrana toho západu, nebo jestli ty Helenko, byla v roce 89, pak se to tak nějak jako tady co si utvořilo, a dostali jsme se ke krizi z roku 2008, ze které jsme se nevymanili do posud, protože veškeré ty sanační věci v té době roce 2008 byly zase jenom nekontrolovatelné tisknutí peněz, takzvané uvolňování. No a výsledky jsou za těch pár let, to znamená za těch 12 let, zase zpět, byť si jenom když si vzpomeneme, jak jsme ještě před koncem loňského roku všichni žehrali, jak je strašně málo lidí na práci a tak ono a toto. A najednou máme tady, je to vidět hlavně v Americe, kde obrovským způsobem stoupla nezaměstnanost a obávám se, až to přijde všechno k normálu nebo tak nějak, tak spousta lidí ztratí tu práci i u nás. Ale říkám, zase je potřeba se podívat někam jinam na něco jiného a zjistit to, po čem začne být poptávka nová a změnit trošičku myšlení, ale to je na jinou debatu než o koronaviru.
pojďme k dalšímu dotazu, který říká. Dobrý den, zdravím hosty. Mohl by pan Hamáček využít krizové situace a odebrat v České republice lidem střelné zbraně? Děkuji za odpověď. Honza.
No tak já teda začnu, když Jirka to, ať si to rozmyslí, já si myslím, že možná je všechno. U lidí, kteří nás vedou, tak vidíte ty nádherné otočky. Nejlepší ta věrchuška, která se točila po směru větru a podle potřeby, tak byl jeho kolega ze strany a dnešní ministr kultury pan Zaorálek. Že on, ten, když byl minister zahraničí, tak tam se konali veletoče ze dne na den a z hodiny na hodinu. Jako já si myslím, že jak jsem si nazval pana Hamáčka jako červenáček, protože už by mohl ten svetr červený z toho ministerstva sléknout a nechat si ho možná vyprat v rámci PR, kdo mu to poradil, tak už nosí hrozně dlouho. Ať si vezme třeba teplákovou soupravu, ať to nevypadá už tak blbě. Takže u pana Hamáčka je to všecko možné, nehledě na to, že to je člověk, kterému má pocit ještě, buď to je není 40, nebo je těsně kolem ní a tam ty životní zkušenosti a to všechno, to se ještě pořád rovná skoro nule, když to tak řeknu. Protože já jsem si to odzkoušel sám na sobě, prostě do něčeho opravdu hovořit a seriózně o tom uvažovat a dávat pro a proti, tak do 40 si člověk nabíjí nos, mezi 40 a 50 začne uvažovat a po té 50 si tvrdím, že může si dovolit říct natvrdo, co si opravdu myslí, aby u toho sám nebyl ten hlupák. Ale to je, říkám, já když sleduju vlastně vývoj, to se týká sociální demokracie, tak pro mě pan Hamáček není nic, je o trošku možná víc, než byl jeho předchůdce v té straně, než byl pan Sobotka, tam to bylo velice špatně. No. Takže víme, jak mu pan prezident Zeman ukazoval, jak má, kde má mikrofon, no, tak to bych se dočkat nechtěl v takových pozicích.
Ježíš Šoltys.
Jenom na úvod, můj protažený obličej na začátku nebyl projevem zaváhání, ale spíš údivu. Já se domnívám, že nikdo z našich politiků na to, aby nám sebral zbraně, nepotřebuje korunu. Oni nám je dokáží sebrat i bez toho, když si to necháme líbit. Fůra lidí totiž nevnímá ten fakt, těch, kteří nám šéfují a kteří vlastně tady toto nějak ovlivňují, že zbraň je věc. A to, jestli je použitá na dobrou nebo na špatnou věc, určuje ten, kdo ji drží v ruce. Zbraň neubližuje. Ubližuje ten, kdo ji ovládá, kdo ji řídí, kdo s ní manipuluje. A dobrý stát, dobrý stát se nebojí svých občanů. Nebojí se, když drží zbraně. Protože občané státu, v kterém jsou spokojení, tu zbraň použijí kdykoliv na obranu tohoto státu a kohokoliv z tohoto státu. Naopak stát, který se musí bát svých lidí, protože ví, že usurpuje, tyranizuje, obírá, tak ten se musí snažit těm lidem vzít jakoukoliv možnost revolty. A promiňte, už i mniši ve starých asijských kulturách věděli, že toto jsou dvě zbraně. Hůl je zbraň, cokoliv je zbraň. Takže to je asi ta odpověď. Pokud si to necháme líbit.
Já bych to doplnil jenom jedno věto. Já si myslím, že zbraní je i slovo. Dneska, když se to tak vezme.
A, je to,
je, a s tím se velice, velice dobře dá manipulovat. Použil i s touto zbraní a to dneska vidíme. To, co se týká, jestli by nám mohli odebrat zbraně, no, já si myslím, že tím způsobem to až tak nepovede, protože ty pokusy tam možná jsou okleštěný to je, ale to by asi se muselo celosvětově, kdyby se ty zbraně naházely někam a zlikvidovaly a to asi se tak honem neprosadí, že? Protože víme, že v některých státech se lidé rodí s dýkou pod hlavou, jenom proto, že to je tradice. V Americe ještě zatím teda žádnej nemá doma tank. Možná na to taky někdy dojde, ale to už tady nebudem, že ta společnost bude takto vyvinutá, aby se mohl bránit. No a zase, když se podívá člověk třeba na švýcarský systém, kde je povinná vojenská služba, po které odchází každý, kdo ji absolvoval, vybaven zbraní a potřebným ostatním materiálem k tomu, aby v případě nouze a potřeby, tak jako je třeba tohle, to byl součástí systému, to znamená jakožto civilní ochrana nebo národní garda. Říkám, je možný všechno, ale to jsou takové ty konspirace už, které navazují podle toho, kam se to jakoby natočí. Ono je možný, že se o tom klidně uvažuje v rámci těch kuloárních jednání samotných všech vlád, který jsou nejenom u nás, ale i ve světě. Potom se vypustí taková nějaká bublinka s tím, že ty zbraně by se mohly odebrat, že tak to nevypustí vyloženě třeba pan Hamáček, ale řekne to někdo, kdo má nějaké slovo, nebo i když žádné slovo nemá, tak aspoň to řekne nějaký třeba poslanec a na tom se potom sleduje, jakou reakci to vyvolá ve společnosti, kdo jak s tím pracuje a co ta společnost dělá, že protože se najednou ustoupí, ale tam do toho můžou jít i vlastně nejenom národní zájmy, ale evropské zájmy evropské, potažmo Evropské unie a národní zájmy států. No to všechno uvidíme v následujících týdnech.
Když budu pokračovat v koronaviru, tak Karel Žďárský píše o tom, že dnes stále víc lidí v Česku se snaží tvářit, že všechno bude, jako to bylo dřív. Ale on je přesvědčen o tom, že budoucnost už navždycky bude jiná. Navždycky. Myslíte si to také? On tady píše konkrétní věci, které se změní. Zkusme nejprve najít změny sami.
No tak já si myslím, že zcela určitě má pravdu, že když už se nevrátí do těch kolejí tak, jak to bylo, nebo aspoň bude snaha se tam nevrátit některý lidi, a naopak také bude snaha se do těch kolejí stejně vrátit, že dneska to vidíme třeba už jenom, když jsem viděl billboardy Hospodářské komory, aby všichni honem utíkali pracovat, ale kam by utíkali pracovat, když třeba nemají materiál, protože se nedoveze z Číny, protože se to je nějaké omezení na dalším kontinentě, potom jaký jsou problémy s frontami na hranicích do jiných států, i nejenom Evropské unie, ale tam i hlavně, že víme, že jsme měli problémy na hranicích se Slovenskem, víme, že jsou problémy na hranicích s Německem, nejenom s pendlery, ale se zbožím a co se tam prostě vozí. Je to všechno nárok na zamyšlenou, jo? Protože další věc je, když se podíváme na to, kam padla ropa, že se dneska platí $37 za to, aby někdo někam odvesl a už není kam. Vidím, že u nás nebo ve světě, jaká je cena za benzín a naftu jako takovou, a u nás je vidět rozdíl mezi benzínovými stanicemi a majiteli těch různých společností, takže je to celkem zajímavé, záleží, jak to kdo uchopí, ale já jsem řekl už na začátku, mám obavy, aby tu sanaci neprováděli jedni a ti stejní, to by nikam nevedlo. A zase se zopakuju, když se podívá na pád Wall Streetu v roce 1929, tak vlastně tím, že se sanoval a že vyrostl znova, tak se vlastně vybudovalo to stejné a stejný princip a zřejmě to dělali ti stejní lidé a dneska prostě dokovať nepadne a nebude umrtven dle mě, tak se nikam ten svět neposune, protože už ani nejsme rozděleni na dva tábory, kdy ten socialistický tábor k životu burzu vůbec nepotřeboval. Třeba.
Jiří Šoltys, než se dostanu k argumentům Karla Žďárského.
Já to vezmu trochu z jiné strany. Já si myslím, že to byl Konfucius, který kdysi prohlásil, že nestoupíš dvakrát do stejné řeky. Doufám, že teď toto nevkládám do úst teď někomu jinému. V případě, jestliže ano, tak se moc omlouvám. Nevím vše. Ale vím, kde to najdu. Teď tady nemám příslušné prameny, tak jenom pátrám v paměti. A navíc vracet se do zajetých kolejí. Co jsou to zajeté koleje? Já se zeptám se přímo, co náš posluchač si myslí, že už nebude stejné. První jenom tři bych poprosil, jestli tam má několik oblastí.
Ano, má tu několik oblastí, tak nejprve je to vidět na postojích Čechů například k blížící se dovolené. Přece vláda musí ukončit karanténu a zrušit zákaz cestovat do zahraničí a umožnit nám vyjet na rekreaci někam k moři. Tak nějak zní hlas lidu. A stejně tak se začínají stále častěji ozývat umělci a pořadatelé nejrůznějších kulturních letních akcí. I oni si myslí, že musí dostat povolení pro pořádání akcí.
Tedy dvě věci místo tří nevadí. Ale tady na těchto věcech oni jsou hodně, hodně vypovídající tyto oblasti. A v podstatě vládo odpověz nám. Na jednu stranu ano, souhlasíme s karanténou. Na druhé straně, proč nám vládo říkáš, že máme držet karanténu, ale musíme jet MHD do práce, ale nesmíme se po práci jít bavit. Něco je špatně. Buď to máme mít karanténu a nestýkat se, anebo se snad můžeme i bavit. Nejsme v situaci, kdy musíme jít pracovat. Většina z nás pracuje ve zbytných odvětvích. V odvětvích, které nepotřebujeme nutně pro momentální chod tohoto státu. Potřebujeme lékaře, potřebujeme ty, kteří se starají o potraviny, fůru jiných oblastí, statistiky. A další, prostě v tuto chvíli můžeme oželet, anebo můžeme dělat i jinak.
No ale pravdou je, že když se podíváme k našim sousedům, tak nejnovější zpráva z Bavorska říká, že Oktoberfest letos nebude a jeho tradice je hodně dlouhá, jeho konání přerušily jen války a v posledním století také dva roky, když v Německu na počátku 20. let řádila hyperinflace. Nejde o malou akci. Bezprostřední zisk je kolem 500 miliardy eur a v tom nejsou započítány ani příjmy v hotelích a podobně. Je to veliká akce. A když se podíváme k nám, tak skoro nevycházíme z údivu. Pořád se organizátoři nejrůznějších akcí snaží přesvědčit epidemiology, ministry a také celou vládu, aby tyto letní, především hudební festivaly, byly povoleny. Když sledujeme vyjádření některých organizátorů, tak vidíme téměř zoufalou snahu vysvětlovat si slova vládních činitelů, takže vlastně tyto festivaly budou.
Jak jsem řekl na začátku, jsme národ rebelů. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu někteří z nás se to snaží zneužít. Ale prostě buďme féroví. Pokud máme chodit do práce, máme se stýkat, tak potom ať nám vláda povolí tu zábavu. Ale sám jsem za to, ať dodržíme ještě tu karanténu chvíli, než toto zvládneme, než budeme vědět, s čím máme tu čest. Ten koronavirus, on je tady nový. My fakt netušíme. Podívejte se sami, kolik zpráva zleva na vás jde informací o koronaviru. Co dělá, co nedělá, jak se chová. Nevíme. Budeme riskovat kvůli jedné dovolené existenci nás, našich dětí, našich potomků.
A budeme riskovat kvůli jednomu jedinému roku Karlovarského filmového festivalu, protože ten podle regulí, která platí, měl být jednoznačně už dávno zrušen a odvolán, ale zatím není, s tím, že se taková významná akce rušit nedá. Pořád se hledají lobbysté, kteří by našli skulinku, aby se festival mohl uspořádat.
Já si myslím, že lidé už našli skulinku, jak i v době karantény tyto festivaly konat. Pravda, nepřinášejí tak velké zisky. Fura umělců pořádá online koncerty. Lidé se baví, dělají pro ně. Je problém to spoplatnit. Nemáte lístky. Dá se najít fura způsobů, jak se to dá zaplatit. není to pochopitelně to právě ořechové, taky chybí v podstatě kontakt s ostatními lidmi. Jako jsme lidé, potřebujeme se stýkat, komunikovat, bavit se.
Ano, ale postoj umělců je právě v naší české kotlině velmi zvláštní, protože mají různý úhel pohledu, pokud uvažují o sobě, o festivalech, hudebních festivalech, divadelních, filmových festivalech, anebo pokud hovoří o lidech, kteří mají zaměstnání, dejme tomu, v nějaké dělnické profesi. Protože tam je přece zcela normální, že pokud ztratí zaměstnání, tak si prostě musí najít jiné, možná i odlišné od toho, co dosud dělali. A když se podíváme na festivaly, tak samozřejmě slyšíme, že malý festival, i ten musí zajišťovat 10 a více lidí na plný úvazek po celý rok. Ale nebudou dělat jinou práci. Tam už to je jiný pohled na svět.
Tak já bych začal teďkom. Já si myslím, že nouze naučila Dalibora houslím, jak se říká. Takže oni postupem času to může k tomu takto dospět. My jsme vlastně od jistých dob změnili zcela určitě hodnoty, že dřív byl hodnocen nejlépe ten, kdo byl profesor, kdo dá učitel, který dával vzdělání. No a dneska to klouzlo právě přes ty umělce a sportovce v podstatě k těm, kteří umí nadělat ty nešťastné peníze, jedno jakým způsobem. No a když se podívá někdy do těch jejich životopisů, tak říkám, že všichni třeba a někteří dobří propadali třeba v 5. třídě a zbytek měli problém zleda s čím. Takže tak to bylo a vlastně vytvořili jsme si zase jiné modly. Místo toho, aby si vážil jeden druhého, ten, co pro druhého něco dělá, ať už je to teda umění, kumšt, malování, to třeba já malovat teoreticky neumím. Když něco namaluju, tak to vypadá jak od Picassa, možná by se to dalo někdy zužitkovat, až tady nebudu, ale to tak prostě to bylo, je a tak to stejně asi prostě bude. Protože pořád jsou tam jen obyčejné lidské vlastnosti, které do toho říkají, kdo je kdo co umí, ať manuálně nebo morálně a rozumově, takže o tom to je. No a teď ještě do toho při těchto všechto věcech a manipulacích strašně do toho zapadla psychika, kde prostě spousta lidí, valná většina dneska prostě aniž to ví, tak by měla na ty psychofarmaka naběhnout, protože já říkám, já souhlasím v tomto s doktorem Hnízdilem, který praví, že jsme zdrogovaná společnost. Jedni ty drogy užívají normálně a druzí jsou na psychofarmakách.
Já se ještě dostanu ke Karlu Žďárskému, který tady dál píše, že se mu líbí přístup Dánska. Tam už před 2 týdny bylo jasně řečeno, do konce srpna se žádné kulturní akce s účastí více než 500 osob konat nebudou. Jasná zpráva. Ale je tam k následování i další věc. Dánsko se snaží uvolnit pravidla a poslat děti do školy už teď do konce dubna. Ovšem podmínkou je testování. Dánsko tvrdí, že bude testovat populaci tempem 20 000 testů denně. Dánů je 5,5 milionu. Kdybychom chtěli postupovat stejně, pak bychom museli testovat denně 40 000 osob. My jsme schopni udělat na nejvýš 8 000 testů denně, ale v průměru méně, tak kolem 6 000. Položil si někdo otázku, proč to tak vázne? Je to nedostatkem kapacit? Co když je někdo vytváří úmyslně, protože testování je určitě výhodně placené zdravotní pojišťovnou? Tak proč do toho pouštět někoho dalšího? Ty obstrukce s testováním v soukromé laboratoři Tilia přece také nebyly jen tak. Co vy na to? Teď Jiří Šoltis.
Díky. Matematika. Jsme u ní zpátky. Teď tady zazněly krásné čísla. zamyslel se někdo nad tím, že když budeme v naší populaci testovat 40 tisíc lidí denně a je nás cca 10 milionů, tak 40 tisíc, za 10 dnů máme 400 tisíc, za 100 dnů máme 4 miliony, za 200 dnů máme 8 milionů, takže cirka 250 dnů, cirka rok nám bude trvat, než otestujeme tento národ. Ale pozor, každé 2 až 14 dnů se ta situace změní. Proč inkubační doba korony je 2 až 14 dnů? To znamená, ti, kteří, ano, protestovali jsme, dejme tomu, zaokrouhlíme to, za půl roku, budeme optimisti, za půl roku otestujeme tento národ. Za půl roku jsme otestovali tento národ, ale ti, kteří byli testováni jako první, dávno mohli covidem nejenom projít, mohli se i vyléčit. No, po případě nebudeme pesimisti, vyléčit. Zůstaneme u toho. A jenom abych trochu dal optimismu tady do této dnešní debaty, tak bych si dovolil citovat Johna Lennona, který prohlásil, že všechny věci na celém světě dopadnou vždycky dobře. A pokud něco dobře nedopadlo, tak to ještě nezkončilo. Je to obrovský kus pravdy. A je to zase o nás. Je to o tom, že pokud je něco špatně, tak se tomu bráníme, bojujeme s tím. Snažíme se o změnu. Nebráníme se jenom tomu, co je dobře, co nám vyhovuje, co se nám líbí. To ostatní vždycky měníme. Je to otázka času. Jak rychle se nám to povede změnit. A ve finále se to povede. A když ne nám, tak přírodě. Věřte tomu.
Já bych to doplnil jednou větou. Já si myslím, že žijeme v době velkého švindlu, já tomu říkám, a my bychom byli schopni, když by to mělo něco přinést finančně, anebo to, tak bychom byli schopni do druhého dne celou republiku mít otestovanou. Abyste mě dobře rozuměli, jo? Když prostě se vyhlásí, že bez testu nikdo na dovolenou nepojede, tak budou otestovaní všichni, aniž by se tomu podřídili. Protože když každý ten, kdo jim to razítko dá, že můžou vycestovat, tak pak řekne, oni se nakazili na ty dovolený. A kdo jim to dokáže? V podstatě nikdo. Takže já si myslím, a to jsou zase slova, co říkal pan doktor Jaloudník, jak to prostě je a kolik lidí by muselo být už jako prostě nemocných. No, prostě něco se zneužilo a tohle zaky ono se zapomnělo na jinou dobu. Že? Dneska při tomto všem se zapomíná informační kanály a na obrovskou sílu, kterou má net. Protože vlastně tam, když máte známy po celém světě, tak se to, co tvrdí tam mainstream, že a to, co se tam odehrává, oni vám to sdělí, ti lidé, takže oni v tom žijí. Tak jako my žijeme tady, tak jsou ti lidé v tom Norsku a všude možně jinde a dokáží to se na to svýma střízlivýma očima podívat a dokáží to zhodnotit. No. Takže
nicméně, jsme schopni říct ano nebo ne v těchto otázkách, pokud se nebudou konat hudební, filmové, divadelní festivaly, dojde ke ztrátám, ale organizátoři těchto festivalů většinou získali dotaci. Jste pro, aby si tuto dotaci ponechali, prostě protože se snažili zorganizovat, to, že nemohou předvést výsledek, je už druhá věc. Pak jste pro odškodnění cestovních kanceláří, zejména těch, které tvoří jedna osoba, protože těch se to především týká? Ano nebo ne? Může se klidně stát, že se nevrátí už tato cestovní kancelář na trh, nebo třeba za 2 až 3 roky. Máme hledat peníze na to, abychom těmto firmám nebo respektive jednotlivcům, co si odškodňovali? Máme se snažit přetlačit tržní síly? Zní dotaz. Myslete si zase, že o tom můžete rozhodnout? Jak byste se rozhodli v prvním a jak ve druhém případě? Jiří Šoltes.
Já děkuji tady za tuto otázku. Já se vrátím k tomu, kdo jsem. Jsem v tuto chvíli předsedou strany Národ sobě a tady tato situace nás všechny utvrzuje v tom, že děláme dobrou práci. Protože kdyby v podstatě v této zemi fungovalo to, co chceme zavést, tak tyto otázky vůbec řešit nemusíme. Jsou vyřešeny automaticky. Nikdo se tím nemusí dál zaobírat. A jinak když to vezmu na současnou situaci, tak zlatá střední cesta. Máme teď tady mimořádnou situaci, kterou musíme vyřešit všichni společně. Je to zase o nás, NAS. Jako ten národ sobě. Je to o tom, že musíme zachovat to, co máme, nenechat to padnout, ať to potom nemusíme budovat od píky. Na druhou stranu asi by nebylo moc morální jedním sypat ze zlatých koryt a druhým říkat, nedostanete nic. Vemte si, majitelům nemovitosti bylo řečeno, musíte posečkat, nesmíte vyhazovat nájemce, oni vám to můžou doplatit do roka. Ti, co to mají, v podstatě do půl roku, do tři čtvrtě roku, ti, co to mají ty byty třeba na biznis, mají problém, oni to koupili za peníze, musí platit každý měsíc té bance. Stát to tak řekl. A jiným by řekl, tak a tady máte, dáme. To znamená, když stát řekne A, musí říct i B. To znamená, ano, máme výjimečný stav, fajn, super. To znamená, vznikly vám takové a takové škody, zisk vám hradit nebudeme. Ale budeme vám hradit to, co potřebujete k zakonzervování této společnosti. Jsme teď všichni v mimořádné situaci. Takže asi není to správné řešení řvát, já bych měl takový zisk, já takový zisk, státe, dej mě to. Teď musíme držet spolu. Jenom společně to zvládneme. A v tuto chvíli to znamená udržet, v podstatě zakonzervovat ten stav před koronou, aby ve chvíli, kdy korona pomine a tady tato epidemie, pandemie, nebo ať tomu říkáme jakkoliv, tak aby jsme mohli co nejdříve a nejsnadněji pokračovat dál. Takže určitě cestovní kanceláře, které mají výdaje s tím, v podstatě řekněme, režijní, ale do režijních výdejů nezapočítáváme platy manažerů a podobně, tak tady by stát měl pomoci. Proč pomáháme sami sobě? A ty peníze, které dotečou těmto firmám v podstatě na konzervaci toho stavu, zase protečou do další ekonomiky. Takže pomůžou víckrát. A nakonec se vrátí tomu státu. Tím, že ta ekonomika bude fungovat a že bude potom rychleji nastartovaná. I v době tohoto stavu. Tedy říkám zlatá střední cesta.
A organizátorům ponechat dotace na jednotlivé festivaly?
Ponechat dotace ty, které byly proinvestovány. Nikdo nemohl tušit, že toto bude. To znamená ve chvíli, kdy ti organizátoři například podepsali smlouvy a ty peníze vlastně už odšuměly dál. Ale pokud tyto dotace měly být součástí budoucích zisků, tak tuto část pochopitelně, to už by asi tak morální nebylo. Ale to, co bylo potřeba k zachování toho festivalu nebo už bylo proinvestováno, tak nechtít zpět. To by zase byla chyba na straně toho státu. A já si myslím, že ani ti umělci, víte, umělec je pro mě pan umělec. Umělci byli vždycky svědomím tohoto národa. Umělci byli první, kteří stáli v prvním šiku, když se něco dělo špatně, kteří upozorňovali na každou nekalost. Umělcům občan zhlížel, miloval je, protože dokázal ten umělec říct to, co ten občan neuměl, anebo se bál říct. Před těmito pány umělci smekám a myslím si, třeba jsem naivní, ale myslím si, že umělci jsou stejní pořád. Že jim jde o to být tady pro ty lidi. Chtějí také mít pochopitelně z čeho žít. Jasně, jdeme každý. A ať žijí skvěle. Nikdo jim to závidět nebude. Ale myslím si, že tady nenajdete umělce, který by řekl, sice ten koncert nebude, ale dejte mi pár mých zlaťáků nebo stříbrňáků, jak už to bylo aj kdysi dávno. Ale to nebyl umělec.
No já, jestli můžu se k tomu vyjádřit.
Ano,
já samozřejmě. Já bych se asi tímto způsobem. Kde jsou ty časy, když se řvalo, že stát je špatný hospodář? Že je třeba vše zprivatizovat za jakoukoliv cenu i necenu. A najednou je problém, státe dávej. Já se zeptám, kam šly ty zisky těch firem z tohoto státu a odchází ročně, kde daní, tak ať dostanou pomoc tam, kde daní. Obyčejní lidé v podstatě na tom jsou tam úplně jednoduše, tam já bych to udělal tak, jak to udělal ve Spojených státech Donald Trump 1000 korun. Ne, 1000 dolarů, pardon, 1000 korun, to by nevytrhlo.
To by bylo málo.
1000 dolarů na dospěláka a 500 dolarů na dítě. A bylo by vyřešené všechno. Kde jsou ty časy, kdy se nám vysmívali majitele cestovních kanceláří, kde všude byli na výletě a podobně. A vlastně oni chtěli tento systém, za který vlastně oni musí ručit tím, jak podnikají, jestli dobře nebo špatně. A byť to dobře to řekl, podle mě třeba Roman Jančura řekl, prostě to je to, co jsme chtěli. To je prostě podnikání a musí tam být nějaká rezerva. Ale jestliže se jede evidentně stále na doraz, tak prostě je to špatně. Je to systematicky špatně. Jo? No a teď je otázka toho, jestli v těch všech spekulacích to není vedeno tak, aby za cenu zničení ekonomik, jestli to není ten záměr, by se to zničilo jakoby bez války, protože ve válce se ničí výrobní prostředky, budovy a podobně, a což nikdo dneska nechce, ale potřebuje něco zničit. A na co to ukazuje, co je potřeba zničit? No, jako dneska nemáme proletariát, když to řeknu, protože z dělníka jsme poslali někam jinam, udělali jsme z něho něco jiného, takže není kdo. Střední třída, to je ta třída, která je na tom momentálně bita, to jsou ti kadeřníci, kteří můžou jít stříhat k vám domů, ale nemůžou stříhat v provozovně po jednom, aby si to naplánovali a lidé tam docupitali, eventuálně, když je ještě teploučko, počkali 10 minut. A to je jedno takhle s druhým, co nám ukazuje tím, že vlastně je to možná záměr zničit ekonomiku bez války. Aby na tom samozřejmě zase bohužel někdo jenom vydělal. No a co se týká dotací, jako tak na všechno, já jsem za to, že vždycky po těch dotacích křičí prvně ti, kteří křičeli, že to není potřeba, a zase, když se překlopil systém, tak byli první, kteří ty dotace vlastně použili pro svou vlastní potřebu, a jak je použili, jestli dobře nebo špatně, to já bych jenom, kdyby se srovnalo třeba mění těch nejbohatších, jaké mají, tak kolik opravdu vyprodukovali za tu práci a kolik dostali třeba na určitých formách dotací, podle kterých dotace křiví trh. Není na to si vážit člověka, který vybuduje něco bez dotací. Ano, může se vážit to, že si vezme úvěr a riskne. A nebo že prostě musí být provozní úvěr, protože se je potřeba firmu nebo výrobu rozšířit a ty rezervy na to nejsou. Ale oni ty rezervy nejsou spíš vůbec žádný, protože ono se to zase všechno rychle projí. Protože když se podívá na to, jaké si třeba ze státních podnicích management vyplácí mzdy a jaký si dává zlatý padáky, tak to ti, kteří si se starají o velké firmy, tak se na to taky můžou dívat, to nikdy k tomu nedojdou. Že ono se říká, že jsme měli chleba namazaný máslem, na tom plátek šumky a posolený a teďka odebíráme. Jsme si odebrali šumku, už to nemažeme máslem, ale možná rostlinným olejem a skončíme u toho chleba jenom posoleného. V dobrém případě, když to takhle zase bude fungovat.
Ještě dříve, než předám slovo Jiřímu Šoltysovi, tak si pojďme zahrát písničku, která se rovněž váže ke koronaviru, a to Karanténa song.
Yeah. 11 ráno a já jsem pořád v posteli. Rodiče, ty taky nevstávaj. Telka ta běží už týden bez přestání. V Itálii to prej nedávaj. Mám chuť se hned teď zvednout a jít ven. Jenže máma říká, zůstaň se mnou doma jen. No tak teď mám fakt zkaženej celý den.
To snad ne!
Úkolů mám ze školy tak na 5 let. To se asi zbláznil celý širej svět. Je fajn propadnout a nic neumět. Karanténa. Růžka, respirátor, dezinfekční pěna. Mezi kezní měla by být tlustá stěna. Zavřeli si školy, knihovny i kina. Karanténa. Ekonomové prej, že nám spadne měna. Andrej zjetl zase, že má přijít změna. Já spíš řeším, co teď mu je dovolená. Už mi tady z toho všeho asi rychle hrábne. Korona je pořád venku. Šance na přežití nejsou žádné. Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus, Apple a Hulu. Všechno jsem to projel 100krát. Do rána jsem už týden pose vzhůru. Karanténa. Růžka, respirátor, dezinfekční pěna. Mezi každý měla by být tlustá stěna. Zavřeli si školy, knihovny i kina. Ekonomové prej, že nám spadne měna. Andrej zjedl zase, že má přijít změna. Já spíš řeším, co teď moje dovolená.
Karanténa. Vy posloucháte pořad Slovo občana s Jiřím Šoltysem a Oldou Duchoněm. A ještě dříve, než budeme pokračovat na téma karanténa ze všech stran, tak je tu názor posluchače Svobodného vysílače CS Karla, který se zastává toho názoru, že nevidí jediný důvod, proč nechat těmto lidem prostředky anebo dotace. A to proto, že se k těmto lidem máme chovat stejně jako k ostatním zaměstnancům. Jsou-li bez práce, pak úřad práce a hledat si jiné zaměstnání. A také úplně na závěr poznámka. Platí vůbec tyto malé společnosti daně? Ví se přece, že většinou ne, že tam právě dochází k ideální daňové optimalizaci. Jiří.
Víte, na rovu sobě se nám hrozně líbí jedna věta. Co je špatně, víme všichni. Tak přestaňme pořád probírat to, co je špatně. Zvedněme se, seberme se a pojďme to dělat líp. Přestaňme mlátit prázdnou slámu a kritizovat ty, kteří to udělali zle. A pojďte. Chcete to změnit? Jsme tady. Národ sobě. Je to o nás. O nás, o všech. Každý z vás, komu se tento stav nelíbí, pošlete přihlášku. Dejte se k nám. K nám všem. To znamená i k vám. A pojďme to společně změnit. Pojďme změnit tento status quo. Tuto danou věc. A pojďme to dělat líp. Přestaňme už nadávat a ztrácet čas. Proč? Proč tady máme probírat něco, co všichni víme a známe? Víme i, jak to udělat líp. Pojďte.
A hned na to píše Katka. Jiří, vaše strana je přece stranou, která říká, že by měli všichni dostávat stejně. Pomlčka, nepodmíněný příjem. Nemělo by se zacházet se všemi i v této situaci stejně? Neměli by všichni získat stejné možnosti, stejné dotace, protože ztrátu řeší každá domácnost, každá firma, každá společnost. A podle toho, co píší statistiky, Češi údajně vydávají na dovolenou v zahraničí 70 miliard. Nebylo by dobré, aby právě tato cifra letos, v této době, výjimečně, zůstala doma? Všem nám by to určitě pomohlo. Tak, co vy na to?
Já moc děkuji. Moc děkuji za tu otázku. Už jsem v podstatě z části na ní odpověděl v předchozích větách, ale naše strana neprosazuje, aby jsme všichni měli stejně, ale aby jsme měli všichni stejné dno. Spodek. V podstatě takovou zarážku, bezpečnostní bariéru, pod kterou nejdeme. To je ten nepodmíněný příjem. Na to si každý z nás může vydělat podle svých schopností, dovedností a vědomostí. Kdo si bude chtít vydělat tisícovku navíc, vydělá si tisícovku. Kdo si bude chtít vydělat bilion navíc, vydělá si bilion. Je to o každém z nás. Nikdo vám nestanovuje horní limit. Máte dno, od které už vás nepustíme. Protože když propadnete pod to dno, stáváte se zátěží všech ostatních. Ať už v jakémkoliv smyslu slova. Někdo se vás musí postarat, živíte se nepoctivě, berete práci jiným. Takže stát se postará o to, že máte minimum. Minimum, které vám stačí na život a můžete se plně věnovat tomu, ať můžete pracovat tak, jak potřebujete vy a všichni okolo. A tak, jak jsem řekl předtím, v podstatě ti, kteří už proinvestovali tyto finance, na to nesmí doplatit, protože oni nevěděli, že stát něco nařídí. Měli svůj podnikatelský plán. Nesmí kvůli tomu padnout na ústa, řekněme slušně. Ale na druhou stranu nerefundovat jim jejich zisk. Nikdo jim nebude vracet nebo dávat to, co by teoreticky mohli na té akci vydělat. Jenom pouze se jim nechá to, co už vlastně, o co by přišli díky rozhodnutí, které padlo. A stejně taky každý občan. Každý občan musí mít od toho státu záruku, že bude mít na ten základ a hlavně, teď se bavíme o penězích, které vlastně nepotřebujeme. Vemte si, když nám stát každému dá 100 000 měsíčně, ale my v této republice nebudeme mít ani jeden pecen chleba, ani jeden litr vody. Na co nám ty peníze budou? Potřebujeme fungovat. Potřebujeme, ať tady máme zemědělce, ať tady máme lidi ve výrobě, v té, která se stará o naše základní potřeby. To potřebujeme. Bez toho nemůžeme jako společnost existovat. Nemůžeme se obracet pořád na zahraničí. Být závislí. A tím pádem zranitelní. Pokud chce být národ soběstačný, musí být soběstačný hlavně potravinově. Potom všechno funguje tak, jak má. A právě proto nepodmíněný příjem, proto veškeré toto nastavení, protože ve chvíli, kdy budeme mít nastavení tak, jak to prosazujeme, tak potom tito podnikatelé, kteří budou mít tady tyto záměry, tak budou vycházet z toho, že je takto nastavený stav. Ten byl nastavený jinak, takže počítali s něčím jiným. A co se týče peněz, které by Češi utratili za dovolenky, ty peníze se otáčí. Oni sice někde utratí, ale oni se zase dokutálí. Peníze jsou kulaté, kutálí se, dotečují zase
spát. Aby to bylo k nám, aby to nebylo jenom do nadnárodních společností a nezískali daně úplně někde jinde. Já jsem to musela záměrně přerušit, protože nám zbývají pouhé 2 minuty do konce dnešního vysílání a to je pouze čas na to, abychom se rozloučili s našimi posluchači Svobodného vysílače CS Studia Helen. V tuto chvíli se s vámi, vážení posluchači, loučí Jiří Šoltis. Naslyšenou?
Naslyšenou. A těším se někdy příště.
A kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a naslyšenou a naviděnou všem, kdo nás poslouchají a dívají se.
Na závěr velký hit Evy Farné. Naslyšenou, mějte se fajn.
Mám prostě od pámička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O liposu si vím, dobře vím, však zaplat, si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až s duchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, že ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint peská, hledám svít XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kus, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička boky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na na plat. O liposukci vím, dobře vím, však za plat si život usladím, usladím.
To víš, kluci chtěj, na noc Barbie něco nemyslej. A když jim není hej, přicupy taj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad.
Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mis mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pambička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposukci vím, dobře vím, však za plat si život usladím, usladím. Mám buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. O liposukci vím, dobře vím, však za plat si život usladím, usladím. Mám od pambička buky jako skříň, co na plat. Když k tomu ráda jím, co na plat. Mám buky jako skříň,